Pagājušajā reizē mēs tā iesākām apskatīt kādu ļoti nozīmīgu, manuprāt, darbu, kas atklāja šo sakramentu ienaidnieku, proti sakramentārieši, viņam interesantas vārds, sakramentu ienaidnieki, kas tiek saukt sakramentārieši. Ja? Pēc nosaukuma jau gandrīz vai liktos, ka viņam būtu vajadzētu būt īstiem sakramentu, kā saka, draugiem un apliecinātājiem. Bet tā nu tas ir sanācis, ka tas nosaukums šeit prasa paskaidrojums. Un runājām par to, ka īs pirms Augsburgas ticības apliecības, kurai mēs tagad esam pievēršies, pusgadu iepriekš bija tāda debata, ko sauc par Mārburgas diskusiju vai debatēm, kur politisku tādu lielā mērā mērķi, bet arī kristīgu mērķi, tā kā mudināti, valdnieki bija sadabūjuši kopā tādus diezgan nesamierināmus pretiniekus sakramenta jautājumā. Proti dienvidvāciešu teologus, kas bija vairāk Cvinglī un Kalvin un Butser un Ekolampādī piekritēja, un tur bija arī viņi visšai debatēšais piedalījās. Kalvins gan nav minēts, viņš nu, vienmēr ir tā kā klus sēdējis un neko nav runājis, un tajās stenogrammās, kas ir vairākas versijas, trīs versijas, Mārburgas disputu stenogrammas ir pieejams un Un viņš tur neko nesaka, viņš tikai klusē, un, nu, citi tur izsakās, kā nu viņi tur izsakās. Un mēs arī tā pieminējām, ka tur bija ne tikai par svēto vakarēdienu, tur bija par galvenajiem ticības jautājumiem, ar ko tad evaņģēliskā puse varētu stāties pretī katoļu pusē un aizstāvēt savu ticību Augsburgas ticības, nu, tā kā Augsburgas Reichstaga dienās. Izdevās vienoties 14 punktos no 15, kā jau es teicu, luterāņi nekur nemainīja savu mācību, bet šie dienvidvācu teologi, tagad kā mēs viņu saukt reformātu teologi, viņi piekāpās visās lietās, bet šeit svētā vakarēdiena mācībā viņi nu, piekāpās mazliet. Viņi gaidīja varbūt un cerēja, ka luterāņi pateiks, nu jā, nu ar to mums pietiek, ka jūs sakāt, ka svētais vakarēdienas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši piemiņas mielas, kur mums svētā vakarēdiena maize un vīns ir šie simboli. Simboli klāt nēsošajai miesai un asinīm. Bet mēs tā pagājušo reizi tā apstājāmies, kur es gribēju varbūt parādīt, cik ārkārtīgi smagas bija šīs diskusijas. Kur šī pretinieku puse ar ārkārtīgiem zaimiem, un te jau te pieminēja Jolanta, ka te no kādas neticīgas sievietes, es saprotu, viņa tādu atrunu, tā vairāk, man liekas, bija tāda ņerdzīga atruna. Jā, tā bija tāda ņerdzīga atruna. Jūs jau te kristieši ēdat savu dievu, jā, tā tālāk. Un es izlasīšu tagad drusku no Lutera. Jo es atceros labi, tas vēl stāv rakstīts arī viņu grāmatās, cik ļoti apkaunojoši viņi mūs zaimoja ar mūsu mīļo kungu un pestītāju. Viņi sauc viņu par ceptu dievu, dievu no maizes, dievu no vīna un tā tālāk. Viņi sauc mūs par miesēdējiem, asinsūcējiem, cilvēkēdājiem. Antropofagus, jā, kapernaītiem. Nu, tie ir šie kapernaums iedzīvotāji, kuri tad, kad Jēzus viņiem, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā, teica, ja kas neēd man mies un nezer man sasins, viņi, nu, tā kā domāja, ka tas ir, nu, tā, ka viņš to arī dos tieši tādā veidā, kā savu mies un asins, nevis, nu, kas, kā viņš to dod sakramentā. Ties tiešiem, nu, kas tie tādi ir? Tas ir sen stāsts par kādu ķēniņu, kurš neapzināti apēda savu dēlu. Tur bija tā, ka viņš bija, nu tur kāds viņu bija uzaicinājis, jau aizmirst to grieķu, to stāstu pie sevis, un kāds, kas viņam gribēja atriepties, un uzcienāja ar brīnišķīgi garšīgi ēdienu kaut kādā māla podā, un tad viņš teica, atnesiet tā galvu, ko nu pat viņš ēda, viņš ieraudzīja savu dēlu galvu. Nu, šausmīgs stāsts. Bet redziet, šādu briesmīgu patiesību, sakot, nu tādu apzīmējumu, viņi ir devuši nu, šiem luterāņiem. Tātad viņi sauc mūs nu, visādos šādos vārdos, kaut gan arī viņi zināja, ka viņi tam kungam un mums apzināt un pārliek apkaunojuši darīja netaisnību, un ka viņi izgudroja par mums kaunpilnus melus. Tā, protams, bija zināma zīme, ka viņos nevarēja būt labvēlīgs gars. Mārburgā mēs to visu vēl pacietīgi panesām un aizgājām ar cerībām, ka viņi pilnīgi izmainīsies uz labo pusi. Jo viņi taču zināja ļoti labi, ka mēs tādas lietas no attiecībā uz šiem lamvārdiem nekad neesam mācījuši, nec ticējuši. Tomēr sev par slavu un mums par negodu viņi pūļu priekšā bija izplatījuši šo uzskatu, it kā mēs būtu tādi traki, neprātīgi, jūsmotāji ļaudis, kas uzskatītu, ka Krista sakramentā ir lokāli klātesoši un ka to var apēst pa gabaliem līdzīgi, kā vilks var aprīt aitu, vai ka mēs uzskatītu, ka dzeram asins tāpat kā govs ūdeni. Viņi zināja, es saku, būdam velns sakūdīti, ka viņi mūs sauc par miesa sēdājiem un asins sūcējiem, ka viņi bija ķērušies pie acīm redzamiem nekaunīgiem meliem, jo arī pāvestieši to nekad tā nav mācījuši. Tā viņi to labi zināja, un tomēr ar vārdu pāvestieši viņi gribēja mūs aizvainot. Šie svētie garīgie ļaudis, nu, protams, pēdiņās. Redziet, te ir šie pretinieki, lai izmantotu tādas, nu tā kā saka, kādas zināmas priekšrocības iegūtu, viņi izmantoja tādu retorisku paņēmienu, ka no sākuma to pretinieku argumentu izstāst, nu tā kā tādā melīgā veidā, līdzīgi, bet ne tā kā tas arguments ir izteikts. Un tad ir padara viņu smieklīgu. Nu, tas ir tāpat kā varbūt pieminētais jau stāsts, ka par augšām celšanos aicina diskutēt. Augšām celšanās jau nav kaut kāda tur zombija atdzīvošanās, ka tur kaut kādi miroņi staigāt, palīdami miroņi, bet nav kustīgi un staigā. Un tad pēc tam aiziet prom no miesas augšām celšanās tās domas pilnībā. Ja? Tas ir tas pats retoriskais paņēmiens vēlns, viņi ļoti labi pieprot, un tie, kas ir šī gara ietekmēti, tie arī to lieto. Un vēlāk Luters to arī saka, un viņš ar dziļām sāpēm, nu tā viņa pirms nāves, tas viņa tas apliecinājums, ja? Kur viņš jau arī aiznākamā gada sākumā arī nomir. 44. Gads ir 46. Gadā februārī. 18. ir Lutera nāves diena. Un viņš teica, un pat, ja mēs būtu kļūdījušies un viņiem būtu taisnība, pat, ja, vai tad viņiem nevajadzēja kaut kā kristīgas mīlestības dēļ mums tā kā pasaudzēt vai kaut kā mazāk zaimot, mazāk lamāt? Nu, redziet, šis gars ir briesmīgs un pazīstiet šo te garu, kad jūs redzat, kad jau kristīgā mācība tiek šādā veidā izsmiet, jebkurā tās daļā, kad kāds viņu jau no tādā kroplā veidā izsaka, labi zinādams, ka mēs nec tā mācām, nec ticam. Tad tas ir tas pats gars, to jūs uzreiz varat pēc tā zināt. Nu, tā tad mēs redzam, cik šīs diskusijas bija smagas, un viņš tāpēc arī saka, viņi bija vēlni sakūdīti tā darīt. Bet mēs, viņš saka, pacietām, mēs gaidījām, mēs cerējām, ka viņi mainīsies uz labu. Nu, varbūt tas arī tā paskaidro, kāpēc Mārburgā, nu, tas gan nav tāda skaidra liecība. Cits saka, ka tas neesot bijis Luters, bet kāds no viņa, nu, tiem, kas piedalījušies arī diskusijā, ir no luterāņu puses kāds mazāk zināms cilvēks. Bet varbūt arī pats Luters, un tas ir ļoti iespējams, ka tad, kad Cvinglīs sniedzis tā kā roku, tā kā tādam izlīgumam, nu, tā kā, kad viņi redzēja, ka faktiski visi viņa argumenti tika atspēkoti. kad viņiem bija jāpiekāpjas 14 no 15 punktiem pilnībā, un tajā vienā bija jāpiekāpjas ļoti būtiski, tad, nu, tā kā, nu, tā, nu, tā draudzīgi, nu, mēs jau tikai tā kā pajokojām vai kaut kā tā. Tad viņš bija sniedzis roku, un Luters bija teicis, nē, mums un jums ir cits gars. Viņš tā bija teicis. Un tas pilnīgi iespējams, jo tā, cik man ir kaut ko līdzīgi iznācis sastapties, tā ir tiešām cita gara manifestācija tādā brīdī. Jo, nu, tā diskusija jau bija ļoti tāda smaga tur tāda, tā jau nebija tāda vienkārša. Nu, Cvinglīs jau savā izteiksmes formā, viņš arī bija, nu, tāds ļoti ass, nu, arī Luters bija ļoti ass. Viņš, piemēram, nu, tai Mārburgas disputu laikā, kur jūs zināt, Luters uzrakstīja uz galdu, nu, cits saka, tā ir mana miesa latīnis, hokejas korpus meum, bet laikam tas ir bijis tā, ka viņš ir uzrakstījis tikai vienu vārdu, grieķu valdā estin, ir. To estin somu mu. Bet tikai to estin ir viena maz vārdiņa, ko mēs apdziedam mūsu ticības himnā. Viens vārdiņš to spēja aizzīt, to vēlnu. Un tas vārdiņš ir, šis ir svētā vakarēdiena iestādīšanas vārdos. Tā ir mana miesa. Tas mazais vārdiņš ir. Un viņš bija uzrakstījis uz galda, un tad, kad bija diskusija karstums, un tur bija Cvinglīs iesāk un teica ar vārdiem, nu šie argumenti tev lauzīs kaklu. Ar šiem argumentiem tev salauzīšu kaklu. Luteram sprandu. Viņš teica, mums Vācijā sprandas nelūst tik viegli, kā pie jums Šveicē. Mēs esam izturīgi. Nu, jūs saprotat, kāda līmeņa tad tā bija diskusija. Viņa bija dziļa teoloģis, bet viņa bija tā bija ritīga kauja. Ritīga. Tā nebija tāda kaut kāda tad lišķīga pieklājīga saruna. Un viņa bija pilnīgi atklāta. Un Luters teica, nu, pat ja viņiem būtu taisnība, nu, kā viņi drīkstēja tā teikt tik zaimojoši par Kristu, par sakramentu, pat ja mēs kļūdījāmies tur. Ja? Bet mēs nekļūdījāmies. Ja? Nu, lūk, tātad šīs diskusijas bija ārkārtīgi smagas, un redziet, viņi bija visur gatavi piekāpties, bet tieši vakarēdienu jautājumā, kur būtībā jautājums skar Kristus personu, viņa darbu, to visdārgāko, ko viņš mums ir devis. Savu miesu un asins svētajā vakarēdienā, tas viņa testaments, viņa novēlējums, viņa derība. Tad tur vēlns tos cilvēkus tā sakūda, ka tieši tur, lai padarītu viņus, nu patiesību sakot, nešķīstus un necienīgus, ka viņi tiek no šī sakramenta paši atrauti savā neprātā ar savu zaimošanu, un nemaz cienīgi viņi vairs nav spējīgi baudīt. Tādu zaimus savā sirdī turēdam un izteikdam. Nu, lūk. Un, jā. Un tālāk, nu, Luters skaidro to, kāda, nu, tad ir tā mūsu mācība, bet tas to mēs no daudzām citām vietām to varēsim vēl mācīties un runāt. Tālāk, Luters arī, kā jau es teicu, daudz runāja par to, ka viņi gan piekāpās, bet tas neko nav līdzējis. Tagad viņš pēc, nu cik tad sanāk, 15 gadu vairāk pagājuši, ja? Viņš, nu, atcerās to visu, pārdzīvo to visu, un viņš rakstā Mārburgā parādot bagātīgu kristīgu mīlestību, mēs, kā sacīts, vēl ļāvām visam tā notikt. Jo Dievs zina, mums bija jādzird, ka mums nav nekādas kristīgas mīlestības, ka mēs nicinām Kristus kalpus, traucējam un mulsinām baznīcas un tā tālāk. Nu, to visur dzird, kad aizstāv šīs to ticību, kad nav mīlestības, nav, ka tur jūs tikai kādu tur aizvainojat un aizskarat, bet tos pretējās puses apsūdzības un viss melus, nu, to parasti neņem vērā. Tālāk, tā kā mēs nicinām Kristus kalpus, traucējam un mulsinām baznīcas, un ka uz zemes nav citu grēcinieku kā vienīgi mēs, un debesīs citu svēto kā vienīgi viņu jūsmotāji. Jo viņu vidū bija vienīgi mīlestības uguns, bet starp mums vienīgi nežēlsirdības ledus, jo mēs bijām miesa sēdāji, bet viņi visu savu tīri, skaidri, spoži, pats gars. Bet ko tad mums šī pārāk lielā lieta mīlestība un pazemība ir palīdzējuši? Sveicināti. Sveicināti, jā. Jā. Neko kā vienīgi to, ka caur to viss ir kļuvis ļaunāk, un mūsu labā cerība ir nožēlojama pievilta. Jo mīlestība būs, un tā ir jābūt piekrāptai, jo tā visu tic, visu cer, bet ticība nevar piekrāpt, jo Dievs nemelo, kā to dara cilvēks. Kā es tagad uzkrauju uz savas nabaga sirdsapziņas šādas rupjas jūsmotājas zākātāju, kas nav gatavi nožēlot savus grēkus zaimus. Tas man būtu jādara, ja es būtu ielaidies ar viņiem caur grāmatām, rakstiem vai vārdiem, kā tagad Štenkfelds sagaida, lai es darītu. Un tad viņš saka tā, bet ko tad mums šī pārāk lielā mīlestība un pazemība ir palīdzējusi neko, kā vienīgi to, ka caur to viss ir kļuvis ļaunāk, un mūsu labā cerība ir nožēlojama pieviltu. Tas ir tas, ko Luters pasaka. Jo viņš saka, mēs mīlestībā to pacietām, bet mīlestībā jābūt gatavai, ka viņi tiek pievilti, piekrāpt. Un, jo viņi tic visu un panes visu. Bet ticībai nav nekas nedz jātic, nedz jāpanes. Nu, tad tāds atmiņas. Tālāk vēl no šī darba es gribētu jums izlasīt šo ļoti krāšņo Luteru tādu atgādinājumu par šo Cvingli uzrakstīto grāmatiņu, kas bija nu kā vēstuli Francijas karalim veltīt. Un tas ir tas brīdis, kad Cvinglis nu pat ir nu tādā nelāgā veidā gājis bojā. Tā, kurā gadā tas tā sanāca. Nu, viņš jau bija gājis bojā, bet tieši pirms tam viņš uzrakstīja to grāmatiņu. Zīmīgi, ja tātad šie zaimojošie vārdi tika izteikt 29. gadā. 30. gadā evaņģēliskā puse iesniedz Augsburgas ticības apliecību Augsburgas saimā, kuri bija šķīsts evaņģēlija mācība arī attiecībā uz svēto vakarienu apliecināt. Nu, šie pretinieki, kas bija Marburgas diskusijā Cvinglīs un visa tā komanda, viņi bija nost no šīs vienošanās, viņi nebija tie, kas parakstīja Augsburgas ticības apliecību. Un tad 31. gadā, 24. novembrī, Cvinglīs gāja bojā. Un Luters to redzēja kā tādu dieva sodu. Viņš gāja bojā kaujā ar no tiem katoliskajiem kantoniem, ja, kas bija Romas, es zināt, Šveica ir kantonos sadalīti, ja, ar tiem katoliskajiem kantoniem un vairāk simti vīri gāja bojā no Cīrihas un starp viņiem arī Cvinglīs un tur viņš bija pasludināts par svēto nocekli. Ja. Bet Luters rakstā, pa to laiku Cvinglīs tika nožēlojamā veidā kara laukā no pāvestiešu puses nogalināts un okolam pats daudz par vāju, lai panestu šādu nelaimi, aiz lielām bēdām nomira. Ja? Tātad 11. oktobrī krīt Cvinglīs un 27. novembrī ekolam pādīs, jeb okolam pats, kā nu viens no izteikam, viņš arī viens no šiem priekšniekiem, viņš nomirst. Tā kā nu to Luters redzēja kā tādu dievu sodu. Viņš saka, tas arī man pašam divas naktis sagādāja tādas sirdsāpes, ka es arī viegli būtu varējis nomirt, ja man bija liela cerība, ka viņa atlaps. Tomēr par viņu dvēselēm man vajadzēja vislielākā mērā skumt, ja viņi bija vēl maldos grimuši un tādā veidā savos grēkos aizgājuši bojā. Bet pēc Cvinglī nāves iznāca grāmatiņa, kur viņš bija uzrakstījis īspirms savas nāves ar nosaukumu Kristīgās ticības izskaidrošana kristīgam valdniekam un tā tālāk. Un Francim pirmajam tā bija veltīta grāmatiņa. Tā ir pārāk par visām viņa iepriekšējām grāmatām. To, ka tā ir Cvinglī paša, atklāja viņa mežonīgais juceklīgais runas veids un viņa iepriekšējās domas. Par šādu grāmatiņu es ļoti izbijos, nevis sevis dēļ, bet viņa dēļ. Jo tādēļ, ka viņš pēc mūsu izlīkšanas Mārburgā ir varējis uzrakstīt šādu grāmatu, ir skaidrs, ka viņš Mārburgā visu iepretī mums bija darījis ar nepatiesu sirdi un muti. Tādēļ man vajadzēja un vēl joprojām vajag izsamist par viņa dvēseles pestīšanu, jo viņš ir miris ar šādu apziņu. Neskatoties uz to, viņa mācekļi un pēcteči ir padarījuši viņu par svēto un mocekli. Ak, kungs Dievs, šis vīrs svētais un moceklis. Jo šajā grāmatiņā viņš ne tikai paliek par svētā sakramenta ienaidnieku, bet gan viss savu kļūst par pagānu. Vai tad tā bija tā labošanās, uz kur es cerēju? Es ceru, ka tu to vari saprast, ko es sacīju. Citu vārdu starpā viņš to pašu ķēniņu uzrunā šādi. Tu tur, debesīs, proti ieraudzīsi, vienā un tajā pašā sabiedrībā visus svētos, dievbīgos, gudros, vīrišķīgos, godīgos ļaudis. Pestītāju un pestītos Ādamu, Ābelu, Ēnohu, Nou, Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu, Jūdu, Mozu, Jozū, Gideonu, Samuelu, Pinehasu, Ēliju, Elīsu, arī Jesaju un jaunavu dievu māti, par ko viņš ir pravietojis, Dāvidu, Ecehielu, Josiju, Kristītāju, Pēteri, Pāvilu, Herkulu, Tēseju, Sokrātu, Aristīdu, Antigonu, Numu, Kamilu, Katonus, Scipionus un visus tavus pēctečus, kas ir tavus priekštečus, kas miruši ticībā. Tas stāv rakstīts viņa grāmatiņā, kurai, kā sacīts, vajadzētu būt izcilākai un vislabākai grāmatiņai, kas sarakstīta īsti pirms viņa nāves. Saki tagad, ja kāds grib būt kristietis, ko līdz kristības sakramens Kristus evaņģēlijas vai praviešu un svētie raksti, ja šādi bezdievīgi pagāni kā Sokrāts, Aristīts, pat briesmīgais Numa, kas Romā caur vēlnu atklāsmi iedibināja visu elku pielūkšanu, kā to raksta svētais Augustīns savā darbā De Civitate Dei, un epikūriets Scipions ir svētlaimīgi un svēti debesīs kopā ar patriarhiem, praviešiem un apustuļiem, kaut arī viņi neko nav zinājuši par Dievu, rakstiem, evaņģēliju, Kristu un kristību, sakramentu un kristīgo ticību. Ko citu šāds rakstītājs, sludinātājs un skolotājs par kristīgo ticību var domāt, ka vienīgi to, ka tā nav labāka par kādu citu ticību un ka ik viens var kļūt pestīts caur savu ticību arī elku pielūdzējs un epikūrietis Numa un Scipions. Šajā grāmatiņā Cvinglīs ir ne tikai atkritis no Mārburgas vienošanās, patiesībā vienošanos viņš nebija domājis nopietni, bet arī izdarījis kaut ko ļaunāku un kļuvis par pagānu. Redziet, šajos 14 punktos, kur bija pilnīgi vienprātība no 15, protams, ka galvenais centrālais bija par attaisnošanu. Vienīgi no Kristu žēlastības, vienīgi Kristus nopelna dēļ, vienīgi no Dieva žēlastības un vienīgi caur ticību. Un dažus mēnešus vēlāk viņš uzraka šādu grāmatiņu. Nu, gadu vēlāk varbūt. Kur nav ne Kristus, ne ticība. Ne, nu, Kristus ir pieminēts vienā rindā, nu, tā kā šodien mēs to kādās sinkrētiskos kultos. Tur ir Kristus, Buda, Muhameds, Vladimirs Uļjānovs un citi svētie, nu. Nu jā, starp citu ir teosofu tempļi, jā, kur tur ir viss tās bildes un kur viss notiek kulti šie viss, jā. Un arī Ļeņinam tur ir, jā. Arī. Jā.
Viņi zina vairāk savus kabrīnojumu, ka viņi pilnībā piekrīt, nu, visai kristīgai mācību, bet tā pašā laikā viņi pilnīgi, kas tur, kā viņi jau sadzīvo kopā tās dažādās lietas, tā pilnīgi viņi tur nerodas, ne tur šaubas, ka tur ir kaut kāds pretrunas vai kas, tas spēja labi.
Ziniet, bet tas ir šīs pasaules gars, un tas cilvēks vēl par kristieti ar nav kļuvis, viņš par kristietību domā, nu, kaut kā, nu, tā pasaulīgi, nu, vairāk no bauslības puses skatoties. Tikai tad, kad nāk tiešām pie ticības Kristum, tad tas viss pārējais zūd. Bet mēs vēl par to runāsim arī cienīgi svētā vakarēna saņemšanas sakarā, kur mēs runāsim par korintiešiem, par to elku kalpošanu, kur viņi arī piedalījās elku upuru mielastā un Kristus mielastā. Nu, tas ir tas pats stāsts tikai šodien, vai ne? Tas ir tas pats stāsts, kas, kā viņš bija senatnē, nekas jau nav mainījies, ja? Būtībā viss ir palicis ļoti līdzīgi, jo, nu, katrā paudzē no jauna tam visam laikam jāaiziet cauri vai tiek. Laika pa laikam atkārtojas. Nu, redziet, tālāk Luters saka tā, nu, viņi bija gan mūsu pretinieki, un viņi bija vienoti, nu, kā mēs tagad sakām, pret ko tu draudzējies, pret ko draudzēsimies, ja? Jo nekas tā neapvieno kā kopīgs pretinieks. Un visiem šiem sakramentāriešiem pretinieks bija, nu, šis Krista sakraments, ko apliecināja Luters un, un viņi biedri, kas bija vienprātīgi savā mācībā. Kas tik tiešām nemēģināja katrs kaut kādu savu mācību šeit izvērst, bet kas, kas bija pārliecināt, kā arī tas ir kristīgās vienotības pamats, ka, ka, ka tad, kad ir šī vienošanās, viņa ir tiešām pilnīga. Tajās lietās, kas ir būtiskās lietas, kas varbūt ir otršķirīgās, kur varbūt nu, raksti neizsakās skaidru un kuras var nav svarīgas, tad arī nu, pieņem viens otru, nu, varbūt kaut kādas nianses tur. Bet būtiskajās lietās, un svētais vakarēdienas viena no būtiskajām lietām, nu, tur nav, nav bijuši nekādas šķelšanās. Bet Luters raksta arī šajā savā darbā par septiņiem sakramentāriešu gariem. Jo viņš saka, viņi bija, šis viņu gars bija sašķēlies septiņos garos, ja? Un, un tur viņš tā saka, tādēļ neviens no kristiešiem nevar un tam nevajag lūgt Dievu par jūsmotājiem, nedz arī tos uzņemt. Par jūsmotājiem viņš sauc šos te, kas no kaut kādas tiešās gara iedvesmas, nevis no svēto rakstu mācības, tad gūst savu mācību un, 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 un ir gatavi tad līdz ar to nostāties pēc svētiem rakstiem. Nu jā, vieni no, jā, tie tad ir tie harizmāti. Kaut gan, protams, ka visur tur, kur ir novēršanās savu svētiem rakstiem un kur svēto rakstu vietā tiek kaut kas cits ieviests par mācīs pamatu, nu viss to var saukt par jūsmošanu. Kā Luters ir teicis, jūsmošana piemīt visiem Ādam bērniem jau kopš grēkā krišanas. Ja? Un, un tas īpašais jūsmotāja gars, viņš saka arī Muhameds, pāvests, jūdi un, un visi šie te jūsmotāji, kas, kas šeit tiek pieminēti. Ja? Tāda viņš saka, tādēļ neviens no kristiešiem nevar un tam nevajag lūgt Dievu par jūsmotājiem, nedz arī tos uzņemt. Viņi ir nodoti sodam, jo grēko līdz nāvei, kā saka svētais Jānis, grēko ar nāves grēku. Pirmajā Jāņa vēstulē 5.16. Es šeit runāju par vadītājiem, protams, nabaga tautu, kas ir viņu vidū, lai mīļais kungs Kristus atbrīvo no šādiem dvēseles slepkavām. Viņi, es saku, viņi ir ļoti tieši un pietiekami bieži brīdināti. Par mani viņi neko negrib zināt, un arī es neko negribu par viņiem zināt. Viņi neko no manis nav saņēmuši, viņi lielās, par ko es pateicos Dievam. Tāpat vēl jo mazāk es esmu no viņiem kaut ko saņēmis, par to, lai slavēts ir Dievs. Atlaid to, kas negrib palikt, patiesība atklāsies, ja tā jau ar uzvīno parādīsies. Vispirms viņi tika brīdināti tūliņi pašā sākumā no svētā gara, jo viņi teksta dēļ sadalījās septiņos garos, viens no otra visu laiku atšķiroties. Pirmais – Karlštats. Nu, Karlštats bija profesors, pie kura Luters bija mācies teoloģiju, un vēlāk viņš arī bija Wittenbergs šīs universitātes profesors un, 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 un arī Lutera līdzgaitnieks, bet viņš bija uz kādu laiku pieslējies šiem jūsmotājiem, kā Luters ir nosauts. Pēc tam viņš ar dziļu nožēlu tā kā atgriezās un tika pieņemts atpakaļ, un Luters ļoti nožēloja šo Karlštata kritienu un pat nu, kaut kādā veidā, nu veidā viņu tā atbalstīt. Viņš tādā pusnabadzībā dzīvoja. Nu, viņš bija sastrādājis ļoti daudz tur savā jūsmošanā, tur viņš bija kaut ko tur pat, nu, tur kaut kādas arī laulījas pārkāpšanas lietas un kas tur bija. Tā pirmais Karlštats šo tekstu, tā ir mana miesa, skaidroja tā, ka tas nozīmē tik daudz kā, šeit sēž mana miesa. Un tekstam tādējādi vajadzētu būt šādam. Viņš ņēma maizi, pateicās un to pārlauza, un deva to saviem mācekļiem un sacīja, šeit sēž mana miesa, kas par jums ir nodota. Proti, nu tas Karlštata teksts bija tāds, ja, kā tā ir mana miesa, bet viņš dod Kristus sakramentā dod maizi, bet saka, šī ir mana miesa rādot uz sevi. Tātad. Nu jāteic, tā bija tik ekstravagant versija, ka neviens no pāriem tam nepiekrīt. Viņš teica, nē, tas nav. Bet nu tas bija, viņš stāvēja viņa pusē. Viņš to izteica. Viņš to izteica ar tādu pārliecību, ka ne tikai svētais gars, bet pats debes tēvs viņam to būtu atklājis. Par to es pietiekoši esmu rakstījis nu, savā rakstā pret debes praviešiem. Otrais cvinglīs. Viņš saka, ka nebūtu taisnīgi to tā skaidrot, neņemot vērā, ka debes tēvs pats to atklājis. Un šo tekstu viņš skaidroja caur savu citu svēto garu šādi. Svētais gars ar maziem burtiem šeit rakstījā. Ņemiet ēdiet, tas nozīmē manu miesu. Tas ir par jums tiek, kas par jums tiek nodota. Ir šeit saucas nozīmē, simbolizē. Nu tā tad Karlštats izteica savu versiju, Cvinglis dzies, ne tā, tā tas nav, pat ja tu atsaucies uz Dievu atklāsim, ka Dievs tev to bildi ir parādījis, kā tas bija, un tagad tev tāpēc ir tik skaidrs. Bet, nu, viņš saka, ka pārnestā nozīmē ir jāsaprot, šis palīgdarbības vārds ir. Ka tas nav ir, bet nozīmē. Par to Luters arī daudz rakstījis. Tātad nozīmē simbolizē. Viņš saka, tad jau mums jāpāraksta visi svētie raksti. Tur, kur rakstīts, Kristus ir Dieva dēls, tad jāsaka, Kristus simbolizē Dieva dēlu. Kristus ir mūsu pestītājs rakstīts. Jālasa mums ir Kristus simbolizē mūsu pestītāju. Kur rakstīts, Dievs ir mīlestība, tad mums ir jālasa, Dievs simbolizē mīlestību un tā tālāk. Dievs ir visa radītājs, tad jāraksta ir, Dievs simbolizē visa radītāju. Un kas tam mums no Bībeles paliek pāri? Pilnīgi nekas. Tā ir visas Bībeles demontāža. Ja? Pilnīgi neviena vairs nepaliek doma nekāda. Bet, nu, tad bija šī diskusija, kur tad Luters rādīja, ka svētījos rakstos nekur vārds ir, nenozīmē simbolizē. Šur tur izteikumi ir ļoti neparasti, paradoksāli, un nu, daudzos un jās kontekstos var saprast, piemēram, līdzībā, Kristus skaidrodams līdzību saka, lauks ir šī pasaule, un kur sējais ir sējais. Nu, tad tā ir paskaidrot līdzību, bet tas, nu, tas ir paliek ir. Vai tur, kur tiek sacīts, ka Kristu Dievs ir taps cilvēks. Vai kā Jānis saka, svētais gars uz viņu nolaidās baložu veidā, ka šis balodis ir svētais gars. Jā, tas ir paradoksāls izteiksmes veids, jo normālā veidā balodis jau nav nekāds svētais gars, bet šis tieši balodis ir. Tāpat arī jo svētais gars miesīgi, kā mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, nolaidās uz viņu. Svētais gars. Tāpat arī šeit maize vai vīns normāli nav Kristus miesa un asins. Bet šajā gadījumā šī maize un šīs biķeris, šī vīns šajā biķerī ir Kristus miesa un asins. Tur, kur Dievs dod kaut ko cilvēkiem redzamā un pieejamā veidā, tur šis izteiksmes veids tiek saglabāts, tur viņš tiek tā uzturēts. Viņam ir nozīme ir, un nedrīk šo ir nekādā veidā atcelt. Jo ko tad nozīmē, ka tad tas balodis, kas nolaidās uz Jēzu un uz viņu palika, nebija svētais gars, bet bija tikai simbolizēja svēto garu. Jā, Cvinglīs tā arī teikt, noteikti. Viņš tā arī teikt. Nu, bet redziet, līdz kādam viņš nonāca pagānismam, kā mēs to lasījām iepriekš. Ja? Kur viss Dieva brīnišķīgās dāvanas tiek padarīts relatīvs, un beigās tikai šī pagāniskā izpratne, ka katrs jau, kas ir labs cilvēks, un apstuļivā bija labi cilvēki, un pravieši arī bija Dieva ļaudis, bet tur arī vēl viss citi, kas arī imperators, otrais Romas imperators, Numa, kas ieviesa visu Dievu godināšanu, kā Luters saka, vēlnu iedvesmots. Nu, nerunāsim jau par Herkulu, ko mēs, jā, nē, bet iespējams, ka viņš tāds ir bijis, jā, viņš jau nav jau tā, ka viņš tikai būtu izgudrots tur, jā. Nu, jā, lāčplēžs gan ir izgudrots, jā, nu, tas Man te bērns nesen Lāčplēs izlasīja, viņš kaut kā nevarēja viņu sagremot, jā. Jo... jā. Nu, lūk.
Es viņu
saprotu. Jā, tā ir. Un, bet, nu, Herkules varētu būt reāla persona. Nu, tie stāsti varbūt drusiņ, kā saka, kā nu kurš palicis cilvēku atmiņā, bet... Bet droši vien kaut kāds tāds ir bijis ar lielu bomi tāds, jā, tā vainas, kas visu kaut ko spēja un varēja. Nu, lūk, tātad Cvinglīs, viņš šo vārdu, vērsās pret vārdu ir. Tālāk, trešais ekolompādīs, jeb okolompāds, kā šeit tulkotājs ir ievies, radīja trešo garu, viņš saka, trešo svēto garu, nu, pēdiņās. Kas šo tekstu skaidroja atkal savādāk, prot, ņemiet un ēdiet, tas ir manas miesas zīme. Tātad, ir pareizs, bet pārnest ir jāsaprot, simboliski jāsaprot pati miesa. Šīs miesas simbols. Tātad, atkal, pavisam cita mācība, pilnīgi cita mācība. Ceturtais, Štenkfelds, iedomājās, ka viņa smaka ir muskus visai pasaulē.
Tas bija tas, kurš
nemazgājās. Es nezinu. Viņa īstais uzvārds bija Švenkfelds. Bet Štenkfelds vācijas nozīmē smirdošais lauks, smirdlauks. Un viņš speciāli Luters saredziet tā. Vien burtiņ netīšām pārakstījies. Jā. Jā. Iegriez tā saldavīša, ka nu tagad nu, tad, tas buskus, jā, kas tagad... Nu jā, ka visai pasaulē šī jaukā smarža. No ceturtā svētā gara izteic šādu likumu. Šie vārdi, tā ir mana miesa, ir jāatstāj bez ievērības, jo viņi kavē garīgo izpratni. Tātad šito mēs neņemsim vērā, ja viņi kavē mums garīgi šīs lietas saprast. Nu, iš Štenkfelds. Jā, pēc tam viņš vispār arī, cik var saprast, atkrita no kristīgās ticības vispār, nu, pilnīgi. Bet viņš savu laiku ļoti spēcīgi ietekmēja, viņš bija kāda valdnieka padomdevējs, viņš nebija teologs, bet viņš bija kāda valdnieka padomdevējs, viņš bija ļoti ietekmējis, un līdz ar to daudz tūkstošu cilvēkus viņš bija aizvedzis maldos, lai Dievs viņam žēlīgs. Tātad šie vārdi, tā ir man miesa, jāatstāja bez ievērības, jo viņi kavē garīgo izpratni. Šis likums tev ir labi jāievēro, ja tu gribi kļūt teologs, proti, ja skaidrais Dieva vārds kavē tavu saprātu, tad meklē kādu citu, kas tev patīk, un saki, ka tas ir svētais gars, un pēc tam šos vārdus tu varēsi skaidrot un izkārtot tā, kā tev pašam labi patīk. Jā, bet tā viņi arī dara, un Luters ļoti precīzi to viņu darbības veidu šeit attēlo. Šeit, piemēr, tev iepriekš vajag iegūt augstu garīgu saprātu, ka maize ir maize, vīns ir vīns. Augsts garīgs saprāts, kuru neviens pāvestiets, nez Luters, arī neviens maiznieks, neviens saimnieks, jebkad nebūtu sapratis. Un ievērojot to, skaidro tekstu tā, ka tu pēdējo, domāta teikuma daļa, novieto priekšā proti, ņemiet un ēdiet mana miesa, kas par jums ir dota, ir tā, proti garīga barība. Te tev tā ir. Noeji un saki, ka Štenkfelda svētais gars nav daudz pārāks par Karlštata Cvinglī un Okolompāda trim svētajiem gariem. Nu, vienāds kaut atkal vēl viena atklāsme. Ja? Piektais svētais gars un daži no viņu liekēžiem skaidro to šādi: ņemiet un ēdiet, kas par jums tiek dots, tā ir mana miesa. Proti, nu jā, vienkārši ēdiet, bet pie krusta tiek dota mana miesa. Nu tā, sagroza tās teikuma daļas tā, ka nevis nošķir šo mielastu un šo svētā vakarienu maizi, ko viņš dod no šī nodošanas akta. Nu, ka vienkārši, nu, jūs ēdiet, bet, nu, mana miesa būs par jums nodota. turpiniet ēst. Nu, tā apmēram. Nu, tur tālāk. Sestais svētais gars skaidro to šādi. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa par piemiņu. Tas nozīmē tik daudz, kā ņemiet, ēdiet, tā ir manas miesas piemiņa, kas jums dota. Nu, piemiņas zīme, kā kaut kāds suvenīrs vai kaut kas tāds. Vēl viena cita mācība. Un tas viss tajā Mārburgas disputā, tas ir tas, ko viņi mēģina argumentēt pret to, ka tā ir patiesa Kristus miesa un asins. Svētie vakarienē, ko mēs saņemam. Septītais svētais gars. Johannes Kampanu skaidro šādi. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Ņemiet, ēdiet, punkts. Tā ir mana miesa. Miesa proti maize. Tas nozīmē tik daudz, kā maize, kuras jums dodu, ir miesa vai ķermenis pats par sevi, nevis mana dzīvā dabiskā miesa. Tātad viņš saka, nošķir atkal kaut kādā ļoti grūti saprotamā veidā. Nevis mana dzīvā dabiskā miesa, bet gan mirus nedzīva miesa, tāpat kā akmens un koks ir ķermenis. Bet tā kā tā ir mana radība, tad tā ir arī mana miesa, kuru es esmu radījis. Tā tad nevis tā miesa, kas ir Kristus miesa, bet šāk es esmu visu miesu radījis. Ņemiet un ēdiet maizi, tā arī mana miesa, ko es esmu radījis. Varen. Šis ir visdiženākais svētais gars pret un pāri visiem citiem, protams. Ja mēs neņemam vērā to, ka tas atņem godu maizniekam, kurš taču arī kaut ko ir darījis maizes labā, jo Dievs rada nevis maizi, bet graudus maizei. Pāri šiem apkārt plīst vēl kāds svētais gars. Nē, tas ir visu garu gars. Jo velns ir svēts un liels gars. Kas saka tā, tas nav ticības jautājums, tādēļ nav ko strīdēties. Ik viens šeit var ticēt to, ko viņš grib. Jā, jā, jā. Vai kaut kas ir mainījies?
Nē.
Bet vai to varēja izteikt labāk, kā Luters to izteica? Man būtu grūti iedomāties. Tik ļoti precīzi. Tik precīzi izteikt tā, lai nu, katram būtu skaidrs.
Un cik laiks iet un nekas
nemainās. Jā, nekas nemainās. Nu, reku jau pagājuši, būs tulīt 500 gadi. Luters tajā laikā katehismus rakstīja.
Ka viņam nebija visu... mobilais, mums ir, bet vairāk nekādas starpības.
Nu, viņam nebija arī rakstām mašīnas.
Jā, arī, jā.
Bet rakstīja viņš
un... Jā, jā. Šis svētais gars man šķiet ir kāds jauns svētais gars, kur ir radījis un izperējuši Tenkfeld vecais svētais gars, jo viņš stingri turas pie Švenkfeld likuma un ne tik vien neievēro tekstu, bet aizmet to prom kopā ar ticību un visu izprot to tā, ka tas nav nekas cits kā vienīgi tukša rieksta čaumala. Šie visi svētie gari kopā, neskatoties uz to, cik ļoti tie par šo tekstu nav vienā prātā, tomēr šajā augstajā garīgajā izpratnē ir vienas prātis, ka maize ir maize, vīns ir vīns, un kam nav šāda augsta prāta, tas lai labāk ir jucis un domā, ka maize nav maize, bet ir koks vai akmens, tad tā būtu bīstama lieta. Nu, vienāds, ko tur ir tāda, tālāk ir tāda komentāra un apspēlēt visu šī nu, sakramentāriešu lietu un, protams, ka tiek skaidrots, ko tad mēs ticam, ja? Nu, tas, ko mēs arī visu laiku esam runājuši, un tādā ziņā tur vēl daudz būtu, ko lasīt un mācīties, bet, nu, mums, diemžēl, tam visam tā laika nebūs, jā.
Nomainot interpunkciju un izteiksmi, pilnīgi nomainot daudzas lietas, un es saprotu, kāpēc cilvēki, kas nemācē lasīt, vienkārši klausoties, ko gudrie vīri runāja, varēja arī tiešām aiziet tos maldu ceļus līdz kādam.
Jā, jā. Tas, kurš nebija īsti spējīgs, nu, pretī tā kā argumentēt jau gatavs.
Jā,
jā. Mm-hmm. Kuram nu nav šī nu, kas ir nemācīti vīri, ja, un sievas, protams, nu tie tad faktiski šai dairunībai varēja ļoti.
Jo,
ja. Nu redz, Nu, galu galā jau laikam ir taisnība. Katrs jau var palikt pie tā, ko viņš domā. Un tas ir tas lielākais. Par to jau nevajadzētu mums strīdēties. Par to jau nevajadzētu mums te šķēpus laust. Bet tai pašā laikā ar tādu naidu vērsties pret tiem, kas grib turēties pie šķīst svētā vakarēdina izpratnes, kā to tikai pats vēlns varētu, nu, tas gan netraucē.
Jā, cilvēku, kurš to redzēt, viņi vēl paliek nikni. Jā. Viņi sāk kliekt, tur, kur nevajadzētu kliekt. Cilvēki turās pie Bībeles, saukā viņus tur visam.
Tev ir pārāk daudz teoloģijas.
Jā, man teica, tev ir pārāk daudz teoloģijas.
Pārāk maz gara, viņi gribēja teikt.
Jā, pārāk maz gara. Putra galvā daudz teoloģijas.
Man nav dzīvā Dieva gara, iekšā ir tikai pārāk daudz teoloģijas. Viss.
Bet nu te mēs, paldies Dievam, redzam, ka tas nav kaut kas jauns, ar ko mēs sastopamies. Kā to jau mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters un viņa biedri sastapušies pār pārējiem, ka tur jau cits saskaita septiņus garus, bet citi jau astoņus, ja? Dažādus. Ja? Un vēl jau ir, varbūt vēl kādi par to laiku uzģenerējušies no šiem septiņiem. Bet vienprātības viņam nav, bet viņi par to īpaši neiespringst. Viņi tikai saka tā, tev nav taisnība. Ja?
Nīderlandeši reformāta teoloģija tagad jau ir oficiāli arī ierakstīt, kas ir apvienotā protestāta baznīca Holandē. Viņiem ir arī mūsu mājaslapā es lasīju, ka nu, tur viss tur tā kā tic, un tad, nu, ka jebkurš jau arī nu, savā tajā ticībā vai jūtas vai kas, viņš jau tāpat bonā.
Nu jā, tas ir faktiski, nu, Cvinglī vēstuli Francim pirmajam, nu. Jā. Jā, tas ir. Nu, tas ir tāda briesmīga laika zīme, bet to, ko tajā laikā tomēr nebūtu bijuši gatavi, varbūt, no tie baznīcas līderi tā ierakstīt. Bet gars ir tas pats. Gars ir tas pats pagānisms. Kas tikai saka, nu redz, mēs esam pagāni, kas pielūdz vienu dievu, bet tie citi pagāni, kas pielūdz citus dievus, jau neko nav par mums sliktāk. Rezultātā pēc būtības tā. Ne jau, ka viņi teika, ka mēs esam pagāni. Nu tā viņi jau, protams, neteiks.
Jā. Bet ir kaut kā tāda interesanta pēc, ka tajās sarunās viņi arī netaisās uzklāstīt šo cilvēku, nu, tad netaisās, kad viņam kaut ko saka, tas iet garām ausīm, viņš vienkārši kaut kā saniknojās pats par to visu, un pat negrib normālu diskusiju, nu, kaut kā, nu, iespēju robežās, kādu var veikt, katrs no mums, nu, tā to
Bet redziet, šādu garu dabon pakāpeniski, un no tā mums visiem vajadzētu uzmanīties, proti, kā šis gars tajā cilvēkā ņem virsroku. Kad cilvēks, kas vēl tā īsti nav neko mācījies, pēkšņi lasot rakstus, viņam liekas, es sapratu, vai arī, man tāda doma ienāca prātā šito lasot. Un tad, ka viņš to domu tik ļoti patur dārgu, ka pat citur, kur rakstos, par to ir teikt citādi, vai šī doma tiek noliekta, vai tev kāds kristīgs brālis vai māsa, parāda, ka šī doma nesaskana rakstiem, ka tu esi kaut ko nepareizi saprats, ka tas no kaut kā cita gara, bet tev tā atklāsmes sajūta ir tik ārkārtīgi spēcīga, un tu pie viņas turies. Tas nozīmē, ka ļaunais gars jau ir iemets savā āķi. Un tad, kad tu tad visu pārējo gribi pakārtot tai savai atklāsmei un apskaidrībai, kas tev ir nākusi, Tad arī pamazām, nu, tā, tas gars tur nocietinās, un tad mēs redzam tādas ļaudis, kas pēc tam vairs pat nav gatavi uzklausīt neko. Ja sākumā viņi pat ieklausās, nē, bet, nu, es pareizāk saprotu. Nu, man šitā liekas labāk. Bet, ka viņš ir jau tik tālu nocietinājis, ka viņš ir gatavs klupt virsu ar zaimiem un dusmām. Un tas ir tas pats, ko arī Luters šeit pieminēja viena tā gara sakarā, ka tur jau ir pa priekšu vienam ir tapis skaidrs. Un tad jau tikai tos vārdus, kas saka, ir tā, ja tie neder, tad kādi ir jāatmet, un tad kādi ir jāņem citi vārdi, vai no citas vietas varbūt kādi, kas darētu, kur mēs svētījos rakstos jau visu kaut ko no konteksta izraujot varam atrast. Jā. Un nu, tas ir ļoti tāda bieža parādība.
Tāda. Jā, tas mums raksta.
Česlānais. Tur viss, kas bija iekšā. ka Dievs ir radījis mūs kā mazu dievu. Protams, visi grēkā krišana izlaist ārā un psalms piesauc, kas vispār attiecās tikai uz konkrētām personām, kas sēž vadībā un tiesni.
Jūs visi esat dievi, jā, un jūs augstākā dēla, bet jūs mirsit kā katrs. Tas nebija vairs.
Jūs visi esat dievi un
punkts. Tas vienkārši tāpēc, ka mums tā mēs tēm aizgāju pasūdzēties, ka mēs viņai rakstam par daudz teoloģiju, publiskā telpā.
Un pagaun, kas tā to bija izdevis tādu brīnumu?
Jā, cits.
Savā, nu, nākošajās predikītē savai draudzēji uzreiz bija, un tas tie ar speciālu redakcijas apstiprinājumu bija uzreiz iepastēts pretī četri soļi, kas ir jāzina katram kārtīgam kristietim, nu kā viņam dzīvot un izaugt par to.
Redziet, tā paštaisnība visiem, ne visiem, bet lielai daļai, izbijuši noziedznieki, kas it kā kļuvuši kristīgi. Jā, tas ir nekad neatzīt, ka tu esi bijis vainīgs. Pat, ja tu esi zadzis, laupījis, noslēpojis, neviens vēl nav apzakts, nevainīgs būdams vai nosis bez vainas. Ka tu jau esi, tu tevi ir tā taisnība. Un tad aiziet tāda neatgriezīgā, tāda, ka tevi ir pilnīga taisnība, arī taisnība visās lietās, kur raksts pat runā citādāk. Tu to savu taisnību bīdi. Tas ir faktiski vēl aizvien tas pats nožēlojamais zeks izmeklētāju priekšā.
Bet kā viņam izdodās šitādu tautu daudzumu savā?
Tāpēc, ka tas cilvēkā ir dzīves. Tāpēc, ka cilvēks, būdams grēcinieks, viņš jau ir tas noziedznieks savā sirdī iekšā, un viņam tā noziedznieka paštaisnība, viņam ir dabiska.
Un tagad tu saki tam cilvēkam, nomaini tematu.
Jā. Jā, tā ir, jā. Tāpēc liela lieta ir, ka cilvēks var teikt, es nav grēcinieks, tiešām ar visu savu sirdi un teikt, es to izdarīju, es esmu vainīgs. Un tad tas ļaunais gars noslīd, tad Kristus saka, nāc, es tevi šķīstīju, es tevi glābi, es tevi ievedu dzīvību. Nu, redziet, kā tas ir, mīļie, un sargāsimies no šī te gara. Ja mums kaut kas liekas, ka mēs esam milzīgi atklājuši, gaidīsim ilgu laiku, salīdzināsim ar rakstiem. Un ja kaut ko mēs redzēsim, ka raksts saka citādi, pakļausim, lauzīsim, atmetīsim to. Cik brīnišķīgi spožas idejas katram teologam, kas grib uzticīgs palikt svētiem rakstiem, nākas atmest, kas viņam kaut kad ir radušās. Nu, cik spožas, cik pēkšņi es visu sapratu, cik pēkšņi es visu brīnišķīgi redzu. Un izmet to miskastē, un tas sasmird, kā viss citi mēsli.
Jā. Kā jūs saukot šo te garu, kurš, kā man ir bijis pieredze? Es ticu augstākam spēkam.
Jā.
Bet es negribu pieņemt kā visu šo te pārāk lielu ticību, visu šī te garīgos, ticu pārāk visu to te garīgo.
Aha.
Bet...
Nu, ir tādi cilvēki, kas jā, tā saka, jā, vai tu par ko tu saki?
Jā, par konkrētu gadījumu.
Jā.
Es ticu augstākam spēkam, bet es negribu šo te pārāk lielu šo te konkrētu āvu, ticu šo te konkrēto bībeli. Nu, jā, viņš šo te... Bet es neesmu šo te kristieci, kā es ticu augstākam spēkam, bet Dievam. Dievam ne
konkrēti.
Dievam es ticu. Dievam, bet ne konkrēti. Bet tieši... Tā kā, bet es negribu loču visu šo te, bet negribu bībeli. Es ticu Dievam, augstākam spēkam, bet es negribu bībeli.
Nu jā, tas nozīmē, ka nu pirmkārt par Dievu viņš sauc kaut ko citu, kas ir Dievs.
Jā.
Otrakārt, protams, tas pats kā ļoti precīzi, nu viņš ir vienkārši pagāns. Viņš ir vienkārši pagāns, kas vēl Kristu nav atzins. Un tā ir tāda muļķīga lieta, ka viņš, nu, arī tā ticība Dievam jau nav... Es parasti cilvēks, un tā kādreiz tā vismaz nolusināju, ka viņš saka, es ticu Dievam. Es saku, un ko tad viņš tev saka? Tas Dievs, kuram tic. Izrādās, ka viņš tic tikai faktam, ka ir kaut kāds augstāks spēks. Bet viņam mazākās vēlēšanās nav saprast, kas tas ir. Nemazākās.
Visam labajam.
Un labais ir tas, kas ir, ko es turu labu, jā. Ko es turu par labu, jā. Tas ir tas labais, jā. Kā tas Denets lielais ateists un visu ateistu tagad līderis, viņš saka, paldies labajam.
Bet tīžāk šajā konkrētajā gadījumā tic Dievam, visam augstākam spēkam, bet šajā gadījumā visam pasaulīgajam. Bet ne, tic, ne, mū, ne, dīvēlēji.
Jā, jā.
Ne, mū, bet tic visam, visai evolūcijai, visam pārējiem, bet tic Dievam. Mm-hmm.
Nu, ja, nu, kas tas ir par Dievu? Nu, pastāst man par savu Dievu. Nu, ja to sarunu kādreiz tā var, nu, tā ļoti vienkāršiem vārdiem. Nu, viņš ticam, nu, pastāst man par savu Dievu. Nu, ko viņš tev saka, ko viņš tev ir atklājis, ko viņš tev māc. Nu, izrādīsies, ka tas ir tā celks, kuru tas cilvēks pats ar savu cirvi neveikli listēsis, nu, teiksim tā, ja. Nu, kāda diezgan švaka koka pat. Ja pat viņš vispār tur ir savu cirvi pielicis, ja. Bet, ja, nu, nu, kā tie elku izgatavotāji vai ne, kā viņi. Tur tā vienkārši uzdot, un viņam pašam nebūs ko teikt, un patiesībā nav viņam nekāda dieva, un nekam viņš netic augstākam, tikai to, ko var savām rociņām aptaustīt un savām vajadzībām par sevi gādāt tik daudz, cik to rociņām sev var aptaustīt, jo redziet, rokas jau tā ir radīts, ka ja kājas neizaug pārāk garas, ka tu var visu ķermeni tomēr izņemot uz muguras vēlāk, kā saka, vecākos gados kādus punktus, tu tomēr var aizsniegt. Nu, tad ir jāsauc sievu, lai viņi nomazgā muguru, jo tu pats nevar tur aizsniegt. Bet tā citu visu var aizsniegt ar savām rociņām. Un tad par to arī gādāt, ko to savām rociņām, ko tad, tu tad vari. Nu, jā. Nu, tur ir tā, bet kādreiz var tā drusku tā, to tēmu parisināt. Nu, pastāsti man tad par to dievu, kas tev ir. Pastāst par viņu. Viņam viņš nebūs ko stāstīt. Bet ja viņš sāks stāstīt, varbūt viņš sāks domāt. Un ja viņš sāks domāt, varbūt to sarunu var labi turpināt. Ar varbūt Dievu lūdzot. Un... Jo cilvēki kādreiz, nu viņi atkārto frāzi, ko viņi no citiem dzirdējuši ir. Pieņem tādas vārdu no vecākiem, vai no nezinu, no vecvecākiem, vai no kādiem draugiem, vai kā. Un tā viņi vienkārši tukši kaut ko runā.
Tāpēc tā ir tāda kaut kā tā, nu, pati pirmā tāda ticības, es nezinu, kas, nu, ka viņš vispār saprot, nu, īstenībā Dievs ir, nu, tā.
Nu, kaut kas augstāks ir.
Vispār ir, jau tādā izpratnē, ka es viņam gribētu kalpot, vai, nu, ka man tagad būtu kaut kaut jāklausa, vai vispār ko viņš liek darīt.
Nē, jā,
nē, jā. Jā, vispār baigi, nu, tā, nu, ka skaties apkārt, kā viss radīs, jā, ka kaut kāds spēks to ir darīt, kas nekam netic.
Nu, jā. Ko par Dievu var zināt, tas pagāniem ir zināms, bet viņi tikai patieso Dievu par Dievu netur. Nu, jā.
Atrod sev kaut kādu.
Jā. Jā,
jā, jā. Kā, nu, dažādi viņi var sauc, jā, tādā ziņā.
Jā.
Nu, tālāk, kas būtu svarīgi, ko vēl šajā nodarbībā es gribētu, to divas lietas, jā, tātad viena šo te lietu, ko, kas ir šī, ko Luters jau šeit raksa savā darbā, par svētā vakarēdienu mācību saistību ar mācību par Kristus personu, tas būtu tāda svarīga lieta. Un tad par to, kā tad Augsburgas ticības apliecības artikuls, kas ir tas galvenais mums par svēto vakarēdienu, kur tur ir tās vietas, kas līdz pat šodienai, nu, tās divas lietiņas, ko Belanktons ir gribējis izmainīt, Mārburgas diskusijas sakarā, domādams, ka tādā veidā tad varēs stuvināties, jo toreiz bija liela cerība, Luters pats teica, mēs ļoti cerējām, ka viņi labosies. Mēs ļoti cerējām, ka, nu, tā kā būs tuvāk un tuvāk un tuvāk un tuvāk, un tā beigās tā kā būsim kopā. Bet, ziniet, ir tāds brāļa tauts teiciens, tuvu elkonis, taču neiekodīsi. Ja kāds no jums varētu iekost savu elkonī, tad viņš varētu apgāst šo teicienu. Var tuvāk, bet iekost viņā nevar. Tāpat arī ir tā, ka ja kaut kas ir aiz sienas tev, tas varbūt ir ļoti tuvu, bet starpā ir siena. Tu vari iet tuvāk, bet tas nav tas virziens, kurā tu vari tikt klāt. Jā. Jā, un starpā ir bezdibens, un tā ir nepārvarama siena parasti. Un liekas tuvāk, bet tā siena viņa paliek. Un lai cik tie izteikumi tuvāk, tad tas ir mulsinoši. Protams, nu, ka tas tik tuvu, to ir iespējams izteikt līdzīgiem vārdiem, ja? Bet ka tas ir pilnīgi kaut kas cits un nozīmē pilnīgi pretējo. Pilnīgi pretējo. Bet, nu, kādreiz varbūt līdz šai sienai jāizstaigā, kā mēs to ar druski izstaigāsim, lai saprastu, kā citreiz, kad mūs ved tai virzienā, ka mēs varam pateikt tā, nē, tas nav ceļš. Tas nav ceļš. Nu, lūk, un tātad par svētā vakarēdienu mācību saistību ar mācību par Kristus personu. Luters arī šeit raksta. Viņš raksta kādam, neviens nezin, kam viņš raksta, tas ir zīmīgi. Šo te darbu Luters iesāk ar šādiem vārdiem. Tā, žēlastība un mieres kungā mans mīļais draugs. Tur katrs var ierakstīt savu vārdu.
Jā, jā,
tieši tā, jā. Viņš to saviem mīļajiem draugiem raksta, bet katram ikvienam atsevišķi. Viņš saka, mīļie draugi. Nu, tā kā viss kopā, tam mēs saprastu, viņš raksta baznīcai vai kā. Bet viņš apēram tā kā lūka raksta Teofīlam. Kas tas Teofīls ir bijis? Nu, kāds dievu mīlētājs, kāds kristietis, kāda kristīga dvēsele, kurai viņš to adresē. Un šeit tieši tāpat. Un te viņš saka, ak, mīļais cilvēki. To viņš atkal uz mums katru. Ja kāds negrib ticēt artikulam par svēto vakarēdienu, kā tad, lai viņš gribētu ticēt artikulam par Kristus cilvēcību un dievišķību vienā personā? Un ja tu apšaubi to, ka tu, kad tu ēdi maizi no altāra, saņem ar muti Kristus miesu tāpat, kā ar muti saņems Kristus asins, tad tu, kad tu dzer viņu vakarēdienā, tad tev būtu daudz vairāk jāapšauba, īpaši, kad tuvojas tavu nāves stundiņu, ka bezgalīgā un neizmērojamā dievība, kas būtiski ir klātesoša un kurai jābūt klātesoša itin visur, to miesīgi apņemt un ietver cilvēcīgumā. Un jaunās miesās, kā to saka apostols Pāvils vēstulē kolosiešiem, viņā mājo visa dieva pilnība redzamā veidā. Nu, redziet, tas mīļais draugs drusku viņam jābūt teologam ir, vai ne, lai tā īsti tas mīļiem draugam. Bet tā būtība ir tāda, kur mēs redzam šo konsekvenci. Ja tu noliedz svētajā vakarēdienā Kristu, tad tu noliedz arī viņa personas dievišķumu. Jo tur ir runa par miesu, tātad cilvēcību, tā kā, nu, viņa ir tur tajā tekstā iekšā. Bet dievišķums, kas spēj šo cilvēcību tev pasniegt un iedot altāra sakramentā, tas tur uzreiz nav pieteikts. Un tāpēc, ja noliedz to, ka tā ir paties Kristus mies, tad arī tiek noliegta šī Kristus personas vienība, kur ir cilvēciskā un dievišķā daba personas vienībā. Un vēl viņš par to rakstā. Un pat, ja viņi daudz lielās, un ka viņš šim artikulam par Kristus personu tic, un par to daudz pļāpā, tad tomēr tev nevajadzētu tam ticēt, jo itin viss, ko viņi par to saka, ir meli. Ar muti viņi to gan saka, līdzīgi kā evaņģēlijā dēmoni sauc to kungu par Dieva dēlu. Bet viņa sirds ir tālu no tā, kā tas ir skaidri pateikts Mateja 15:8. Līdzīgi kā jūdi zvērēja pie dzīvā Dieva, taču, kā to saka pravietis, viņa zvērēja nepatiesi. Arī turki slavē Dievu vārdu, bet miršanas brīdī viņa atklāja, kas ir viņa Dievs. Jo skaidrs ir tas, ja kāds patiesi netic vai negrib ticēt vienam artikulam, pēc tam, kad viņam par to ir teikts un aizrādīts, tad tas bez šaubām neticēs ar nopietnību un patiesi ticību nevienam artikulam. Un ja tāds ir tik pārdroš, ka viņš uzdrošinās noliegt Dievu vai to apvainot melos vienā vārdā un to dar ar ļaunu nolūku pretēji tam, kā viņam vienreiz vai divreiz par to teicis un aizrādīts, tad tāds uzdrošinās, un to viņš arī dara, noliegt un apvainot Dievu, ka tas melo visos savos vārdos. Tādēļ tas nozīmē to, ka pilnīgi un bez izņēmuma visam ir jātic, vai arī nekam nav jātic. Svētais gars neļauj sevi šķirt un dalīt tādā veidā, kā viņš vienu lietu pieļautu mācīt un tai ticēt patiesi, bet otru aplami. Vienīgi izņemot gadījumu, kad ir vāji ticīgie, kas ļauj sev aizrādīt un stūrgalvīgi neaizstāv savus uzskatus. Pretējā gadījumā, ko gan tas nozīmē, ja nevienam nebūtu jācieš no tā, ka viņš vēlētos noliegt vienu artikulu, kamēr viss cits viņš uzskata par patiesiem, kaut gan tā savā būtībā ir neiespējami. Jo tad nevienu ķeceri nekad vairāk nevarētu nolādēt, un tad uz zemes nevienas ķeceris vairāk nevarētu būt. Jo visus ķecerus raksturo tas, ka vispirms viņi noliedz vienu artikulu, pēc tam, visus pārējos un tad visus kopā. Un tas iesāks ar šo Kristus personu un īpaši piemērs tam bija arī Cvinglijs vēl pirms Mārburgas. Viņš ievies tādu mācību par alojozi, kur viņš teica tā, nu, būdams nesturiāns, kā mēs runājam, ka nesturiānis bija mācība, kas mācīja šo divu Kristus dabu izolētību vai nošķirtību, kur cilvēciskai un dievišķai Kristus dabai pēc būtības nekas nebija kopējis. Un tad, kad tiek lietot kādu izteikumu, piemēram, kā mēs to lasām Apustuļu darbu grāmatas 20. Nodaļā, ka Dievs ar savām asinīm ir izpircis sev tautu. Nu kā, nu Dievam nav asiņu, ja? Bet tas ir teikts par Kristu, kas ir savām iesā, kas pie krusta ir miris un savus asinis izlējis. Tur ir teikts, ka tās ir Dieva asinis, ja? Prot, ka Kristus ir paties Dievs. Cvinglijs teica, tas ir tikai alojosis, jeb nu, tādā pārnesta nozīme, kad nu, tikai kā tāds izteiksmes veids, ka vienas dabas īpašības attiecina uz otru, pēc būtības tas ir tikai runas veids. Tas nenozīmē, ka tas tā ir. Un tā viņš visur bija tā ieviesis to alojos, ka visur, kur ka kaut kas viņam nepatika, kur bija šie nu, nu, paradoksālie no cilvēku viedokļu izteikumi, kur cilvēka dēls tiek saukts par Dievu, vai kur ir Kristus mies un asins, tie svētajā vakarēdinā tiek dots, kas, un apgalvots, ka svētā vakarēdina maize ir Kristus mies, viņš pieļauj, nu, varbūt, ka tā ir tāda retoriska runas veids tāds. Nu, nu, tā kā mēs kādreiz varbūt sakām, pārnestā nozīmē nu kādam sacīdami tu esi īsts čeizars vai tu esi īsts kungs vai tu esi īsts lāčplēsis nu tā tikai tāda retoriska figūra viņš bija tāda ievies un viņš to bija teoloģijā ievies nu, ka, tas, ka būtībā tur, kur viņam nepatika tad viņš to tā pateica ah, tas ir alojos tas ir nemācītie klausi alojos, nu jā, tā tad, protams. Nu jā, tas, kas šeit ir svarīgākais, ka visus ķecējus raksturo tas, ka vispirms viņi noliedz vienu artikulu, pēc tam visus pārējos, un tad visus kopā. Tā tad viņi atkrīt vispār. Nu lūk, tāda ir nu, šī priekšvēsture, ja tā varētu teikt, Augsburgas ticības apliecīs piektajam artikulam. Un tagad es viņu jums vēlreiz nolasīšu. Tātad Augsburgas ticības apliecības 10. Artikuls par tā kunga mielastu. Par tā kunga mielastu tiek mācīts, ka Kristus miesa un asinis ir patiesi klātesošas un tiek izdalītas tā kunga mielastā maizē un vīnā tiem, kas to bauda, un tiek nosodīti tie, kas viņus māca citādi. Un tad, nu, turpinoties šīm sarunām ar sakramentāriešiem, jo kā jau arī Luters teica, bija ļoti lielas cerības, ka viņi varbūt, nu, tomēr kaut kad varēs ar viņiem nonākt vienprātībā. Ka ar viņiem nav tik ļauni, ka varbūt kaut kas viņus būs pārliecinājis. Jo tā kādreiz šķiet, ka diskusijas oponents pēkšņi aizver muti, ka viņam vienkārši nav ko teikt, viņš domā, ko viņš varētu teikt, bet vēl nepagūst izdomāt, ka viņš tev tā kā piekrits, vai tā kā tagad domā par to, kā nu viņš redz pirms tam ir kļūdījies. Un kāda nu tagad ir tā patiesība? Kā to viss tagad sevi uzņemt? Bet viņš domā vienkārši, ko tev nākamreiz atbildēt. Nu, tā kādreiz ir. Un, jā. Jā. Un tāpat arī no luterāņu puses tā domāja, ka nu tā kā viņi tā kā viņiem likās, viņi bija apklusinājušos viņu argumentus, ka nu tagad viņi klusībā domās, kā tad pieņemt patiesību, bet izrādījās, ka nē. Nu lūk. Ziet, kā es esmu līdz datoru, viņš man saka, ka mums ir līdz 7 minūtes, kamēr viņam nav pie strāvas pieslēgts. Nu lūk. Bet tad mēs to iesāksim, un tiešām tad arī tā varēsim tad tuvoties noslēgumam. Kā tad, kad pēc kāda laika, kad turpinājās šīs sarunas, Un Filips Melanktons, kas bija Augsburgas ticības apliecības autors, viņš turpināja šo saziņu oficiālu, neoficiālu, atklātu, slepenu, visvisādu ar šiem sakramentāriešiem, jo viņam gribējās to baznīcas vienību nodibināt. Nu, tāds bija viņa tas raksturs, pirmkārt viņš negribēja ķildoties, Luters jau bija tāds ķildus vīrs, viņš tā kā gribēja visu tā kā mīksināt. Un viņš ievies divas izmaiņas, ka tur, kur ir teikts, ka Kristus mies un asins ir paties klātsoši un tiek izdalīts vai pasniegtas, variāta, jeb šis viņu izmainītais teksts, piedāvā piedāvātas, exhibeantur, tātad tiek piedāvātas. Un tur uzreiz, tad tie sakramentārieši teica, jā, šis mums dar, jo tas tiek piedāvāts ticībai un ticīgajiem. Un neticīgie no tā neko nesaprot, tāpēc viņi neko nevar svētajā garā celties augšā uz debesīm un baudīt Kristus miesu un asins. To viņi nevar. Tātad tas mums dar. Un arī vēl tas, ka tas gars, kas bija, nu katrs jau var domāt, kā viņam patīk, mums nav vienas otru jānosoda. Jo viņam jau bija 7 vai pat 8 gari, kas bija 7 vai 8 mācīs Mārburgā parādījās. Un tika nosvītrots, un tā nosoda tos, kas māca citādi. Redz, tas saskan ar to, cik tālu mēs bijām aizgājuši. Redz, Lutrāņi tomēr saprat, ka mums ir taisnība, ka tur nav nekāda miesa un asiņa svētie vakarēdī. Jo, un te nu, tas būs tāds noslēgums, mēs atgriežamies pie mūsu mīļajiem igauņu brāļiem un māsām, kas pie galda mums atgādināja, bet mēs taču ticam, ka tā ir Kristus miesa un asiņa. Mēs taču ticam. Un tāpēc, tāpēc, ka mēs ticam, viņi tur ir. Vai šī karota ir karota tāpēc, ka es viņai ticu? Nē, viņa ir tāpēc, ka viņa ir karota. Bet ja šis tāpēc, ka es viņam ticu, ir zīmuls, piemēram, tāpēc, ka es viņam ticu, es tik stipri ticu, ka tas priekš manis ir zīmuls. Un tā varētu būt cilvēks hipnozē vai kaut kādā tādā iespaidojumā kaut kādā, no to jau tos strikus kādreiz rāda vai ne arī publiski, kā cilvēks vispār iesmējas, viņš domā, ka tas ir zīmuls vai puķi. Ja? Lasa kā puķītis un priecājas. Nu, es nezinu, cik viņš pietēlo, cik ne. Bet, nu, vai tad, ja tas ir puķi tikai tad, kad es tam ticu, vai tā ir puķi vai nav? Nav. Tā nav puķi. Un tieši tāpat mūsu ticība to nedara. Un šie sakramentārieši bija tik viltīgi, tas gars bija piegājis tū klāt, ka ja es ticu, tad tas man ir. Patiesībā jau nav. Ja es ticu Dievam, jūs mācītāji, jums ir Dievs, jūs ticat. A mēs neticam, mums nav, man tā Dievu vienreiz vīri ieradās. Mums nav Dievu, bet mēs respektējam, jūs ticat, jums ir Dievs.
Ko jūs teicāt?
Es viņam pateicu, nu jums var būt labi viņam ticēt, jo neziet tas, ka jūs neticat, viņam jau viņu neaizbur projām. Dievs vienalga ir. Es teicu, pilni cietumi ir ar cietumniekiem, kas neticēja, ka viņi tur nokļūs. Bet tas viņam nemaz netraucēja tur nokļūt. It nemaz. Tieši otrādi, ja viņi būtu ticējuši, ka viņi tur nokļūs, viņi tur nenokļūtu. Bet tieši tāpēc, ka viņi neticēja, viņi tur nokļuva. Un jums būs tāpat, tieši tāpēc, ka jūs neticat Dievam, jums būs jāiet uz elli. Ticat vai necat? Divi brālēni tā bija. Pēc diviem gadiem tas viens, tas runas vīrs, kas tur bija, kas to visu to gudro domu bija izdomājis. Es teicu, mācītāji, es biju Jeruzālēmē. Nu, cik, jā, ka viņš tur bijis, tur, kur, nu, es tā kā nezinu, nu, es tā kā daudz tā mums tā parunāt neiznāca, bet, nu, kaut kādu citu valodu jau runāja pavisam, jā, neteicā, nu mācītāji, nu mēs gribam te mūsu onkulu apglabāt, mēs jau neticam Dievam, bet nu jūs ticat, onkuls ar ticēja, nu jūs jau ticat Dievam, tā jums Dievs ir, bet tu es netic, tā, mēs neticam, tā mums nav.
Daudz jau, kas ir tā neticīgi, es biju Vatikānā.
Jā. Jā, 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 jā. Nu, redziet, tā ir ar to ticības pieņemšanu vai ar to ticību. Es taču tam ticu, tad tas tā ir. Nu, ej. Vai tā gluži tā uzreiz būs, ka viss, kam tu tici, tad tas arī ir. Vai ne? Kādreiz taču bērnībā mēs visam kam ticējam. Kā man viens arī cilvēks, kas uzskatīja, ka viņš ir ļoti labs kristietis, viņš teica, man ir ļoti viegli ticēt, es bērnībā ļoti ticēju pasakām. Es saku, nu sveiki. Atbraucām, jā. Jā. Nu jā, tā kā viņi ļoti skaidri zina, kā ar šādu veidu izmaiņām, kas ir, ka tiek piedāvāt tikai, nu tiem ticībai saņemt Kristus miesu nasiņas, tiem, kas tic, ja tu tic, tad tas ir, ja netic, tad tas nav, nu nejautai svētā vakarēdien maizē, tas ir tevī, tas tavā ticībā ir. Tur ir tā uzreiz tā vieta, kur parādās tā milza atšķirība. Nu, mums tas vairs nav aktuāli, bet bija baznīcas luterāņi Vācijā, kas teica, jā, mēs pieņemam šo jauno versiju. Mēs arī esam Augsburgas ticības apliecības baznīcas. Mēs pieņemam šo jauno versiju, ko Melanktons ir rūpīgāk pārdomādams. Noņēmis nosodījumu nevajadzīgu, un par šīm lietām nevajadzētu šķēpus laust, un izteica to, nu, mazliet citādi, nu, kāda starpība. Un tad bija luterāņi, kas teica, nē, ja šādu ticību mums uzspiež, mēs braucam uz Ameriku. Un mēs ceļam baznīcu un uzliekam tur neizmainītā Augsburgas apliecība, lieliem burtiem uzrakstams baznīcas sienas. Kastra stāstīja mūsu māsas, kas no Amerikas, ka viņa Čikāgā iet tādā baznīcā, kur trīs burti ir uz sienas, un mācītājs vienreiz pastāstīs, ko tie nozīmē. Neizmainītā Augsburgas apliecība. U-A-C. Nu, latviešu alfabetu. Nu, mums arī vecajos izdevumos mūsu 28. Gada satversmē un baznīcas satversmē bija teikts, ka mēs pieņem neizmainītu Augsburgas ticības apliecību. Protams, ka tas bija saistīts ar to vidi, kas šeit bija, jo šeit, nu, baznīca jau sākumā bija Vācu baznīca, un tā kā Vācijā daudz bija šie izmainītās Augsburgas ticības apliecības baznīca, tad šeit tie vācieši, kas bija konservatīvāki, viņi turēja, saka, mums ir neizmainītā, un latvieši tas arī bija kaut kā ietekmējis. Un slikti, ka latvieši, nu, tā kā neturējās pie to vācu mācības, kas te bija ļoti krietni luteriskā baznīca Latvijā. Bet viņi teica, vācieši, mēs negribam tie mūsu kakalkungi senie, un lai viņi brauc uz savu Vaterlandu, bet mēs skatīsimies tagad uz Zviedriem. Tad, lai Zviedri, tie labie Zviedru laiki, nu, tā mums tā labā Zviedru baznīca tagad.
Nu. Kā,
Melanktons, jā. Švarcerde, Filips Švarcerde.
Tālāk, kas viņš notika, kur viņš pieslējās, kā viņš
to... Nu, beigās bija tā, ka gandrīz viņa dēļ iznāca šķelšanās luteriskajā baznīcā. Un viņa būtu notikusi, ja nebūtu nācis otrais Mārtiņš, proti Mārtiņš Hemnits, kurš faktiski Konkordijas formulas uzrakstīšanas mērķis bija novērst šīs Filipa Melanktona radītās kontroverses, jeb ilgstošos strīdus par kaut kādiem ticības jautājumiem. Svētā vakarēdien jautājumā, tālāk par sinerģismu kontroversē, kur Filips Melanktons bija teicis, ka pie pestīšanas līdzdarbojas šie trīs darbīgie cēloņi – Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka paša labprātīgā griba. Vēl tur bija kādas, jā, tieši tā. Un vēl tur bija kādas tādas kontroverses, kas bija ne tikai ar Filipa Melanktona saistīts, bet tur bija majoriskā un tur bija flaciāniskā, tur tā majora flācija un citas kontroverses, kas faktiski bija izrietēji no tā Melanktona. Tā vēl bija tā antinomismu, antinomiāņu un oziandriskā, bet to mēs tagad nevarēsim, jo bija arī oziandriskā ļoti interesanti bija, ka viņi faktiski arī parādīja, kā svētā vakarēdiena izpratne ir saistīta ar izpratni par pestīšanu. Viņi nebija tieši par svēto vakarēdienu, viņi bija tieši par pestīšanu. Proti, jautājums tiek formulēts šādi, vai Kristus ir mūsu taisnība pēc savas cilvēciskās vai pēc dievišķās dabas? Un tur bija Oziānders, kas faktiski viņš atšķirībā no vairuma tālaik izglītoto ļaužu, kas bija tā kā tādā aristoteliānismu mērcē mācījušies. Viņš bija tā kā tāds neoplatoniķis. Un viņš teica, ka Kristus ir taisnība mūsos ar savu dievišķo dabu, kas mūsos iemājo. Un viss no savu klausās, viņš nevarēja saprast. Tad mēs klausāmies Dievu vārdu, un Dievu vārds iemiesojas mūsos, un tad tas svētums, kas nāk no Dievu vārda, viņš aprī visus mūsu grēkus. Skaisti skan, vai ne? Un faktiski tas iznāk tas pats, ka mēs ar saviem labajiem darbiem, jeb katoļu grācija infūza, jeb ielietā žēlastība, ka mēs no ar to, Dievs mums tā kā piepalīdz, viņš mums atdzīvina, un tagad mēs paši tad, tādā veidā, viņš tā gluži nemācīja, bet, faktiski tā loģika bija tieši tāpat. Un arī tas svētā vakarēdiena mācībā, tad jau tas, ka tas, Kristus, ka tā ir Kristus miesa, kurā tur uzvarēts grēks, nav nozīme. Galvenais, ka to dievišķumu mēs saņemam. To, ko arī sakramentārieši teica patiesībā. Ja? Tur daudz tie varianti dažādi ir, kas ārkārtīgi daudz sasauc, bet viņi visi saiet pie viena kopsaucēja.
Tur nav tā, ka tie vīri tur augšā lauž kaut kāds šķēps, bet tā tauta tur apakšā ir pie dievgalda un nevar par to nedomāt.
Jā, un tad, ja viņi...
Vai viņi tic vai netic, viss.
Bet beigu beigās, tā kā tie augšā to šķēps ir salauzuši, tā baznīca paliek.
Bet vēlku Melanktons tāpēc varbūt gribēja viņus tā kā apvienot, un tur viņi, piemēram, būtu piekāpušies, tie apakšā nemaz nezināt, pie kā, kas ir piekāpies.
Jā.
Un beigās būtu tā, ka viss ir pie dievgalda.
Un Vācijā šī doma ir uzvarējusi, tāpēc luterāņi tur vairs nav.
Ja tie augšā nebūtu sašķēlusies, tad tie apakšā nebūtu.
Nē, tie apakšā ar pazūd, viņi vairs nav luterāņi. Viņi pazūd. To nav iespējams, jo tas ir tas, ko luterāņi saka, vienprātības grāmata, tā ir mācība, ko neapliecina teologi vien, tur ir mazais katehisms iekšā. Tur ir lielais, ka tas ir tas, ko visa baznīca lielā vienprātībā mūsu vidū māca. Arī mazie ļaudis tiek tajā mācīt. Tā profesoriem nav cita mācība, kas parasti.
Jā, es biju domājis bišķi savādāk. Tātad radās kaut kāda grupa, kad no sākuma tā ticība ir pareiza.
Jā.
Un tagad radās kaut kāda grupa, kas sāk tur diskutēt, tur, ka vajadzētu to pamainīt, šito pamainīt un tā kā atšķirties. Ja viņi tādu uzreiz pasaka, Melanktons tur to vārdu nomainīja, es saprotu.
Jā.
Mums bija tāds citu veselu bīvēlas stundu.
Jā, jā.
Sēji pausgurs.
Jā, jā, jā.
Tad, viņi nomierinātu, es tā iedomājos, ka tie, kas tā kā nomierinātos, arī, ko jums ir to, ka jūs tā kā gribat, jā, un beigās tas viss paiet, un tad ir cilvēki pie tā paša palika tā pakšā.
Nē. Tieši tā, jo tas bija pārsteidzoši, ka Vācijā šis unionisms ar kalvinistiem, kas bija daudz smalkāk par Cvingliju un uzskatījis jau par luterāņiem, viņš sākās kā bija dažas kalvinistu draudzes, bet viņas bija pie firstu galma, un firsts pats bija kalvinists, viņš teica, tauta palieciet luterāņi. Bet maz raugu saraudzē visu mīklu. Redzi, veselība nelīp, slimība līp. Ja salēja kopā tīru un netīru, mums ir vairs tik netīrs. Tīru mums vairs nav. Un pēc kāda laika tas izdara savu darbu. Turklāt, iedomājies, ja mēs pieņem šo izmainīto ticības apliecību, tā grupa, viņa jau neapstājas pie tā, mēs esam sasniegšot. Saka, redziet, tā ir tā īstā mācība, un mēs tulīt jūs paskaidrosim, ko viņa nozīmē.
Jā,
momentā tas notiek. Tas ir nākamais overtons, kas iet, viņš tā viņa dara. Un tāpēc tur nevar ne pie burta piekāpties. Jo citādi tur tikko tu pie liela spiediena apstākļos taisi mazus caurumiņus, tā iznāk lieli blīkšķi. Pārnesot to uz tvaika katlu vai kaut ko.
Jā, tur jau gan iz nebija jau tā cilvēcīga nesaprašanās, bet jā. Tur bija kā cits gars.
Principiāla lieta, jā. Principiāla lieta, jā. Tas ir cits gars, kuram patiesībā šīs lietas ir vienaldzīgas. Tikai tas mērķis ir izpostīt to, kas ir, kā slimībā ir, ir mērķis nonāvēt miesu, ja kurai. Paldies Dievam, ne katrai tas izdodas, vai ne? Nu, lūk, mīļie, te mēs esam pie tādām ļoti svarīgām lietām tagad apstājušies, un nākamajā Bībeles stundā mēs turpināsim. Un tad mēs tad runāsim tālāk, un varbūt, ka beigās, ja Dievs dos, mums paliks laiks, tieši to, kur šajā vietā, jau mūsdienās, tās diskusijas atsāks un turpinās un padziļinās. Šajos modernajos ekumeniskajos dokumentos, kur gudri teologi gadu desmitiem sēž un domā, kā pieslīpēt vienu pie otra tā, lai mēs varētu valdīt ipār vieniem, ipār otriem. Nu tā. Nu, tad, bet to tad, ja Dievs vēlēs, paskatīsimies, kā mums vēl trīs nodarbības, vēl jau laiks ir kā ir, bet mums vēl diezgan daudz, kas jārunā ir. Bet, nu, skatīsimies, kā sanāks.